habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
Waa isniin bisha Juulaay waa 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boga voasomali.com. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Eritrea oo heshiis wadajir ah ka soo saaray magaalada Asmara kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo gebagabeeyey booqasho 3 maalmood qaadatay uu ku tagay waddankaasi.
marka waa waddan micnaha runtii abaal badan kuleh oo runtii yani xorriyadii micnaha Eritrea inta badan micnaha qeyb weyn kalanka Soomaalida qeyb weyn kule qeyb weyn kule Soomaalida marka waxaas oo markii isku dara waxa weeye waa laba dan oo taariikhiyan ay ka dhexaysa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ka hadlaya waxa keenay in 5,000 oo arday ay ku dhacaan imtixaankii sanadka ee dugsiyada sare ee Soomaaliya.
haddii tiradu ay badatana dhicidda iyo baasidda labadaba way badanayaan. waxaan waa parallel way soo socdaan systemka. hadda ardaydu waxaa dhacday ilaa iyo 5,000 laakiin waxaa baastay 20,300.
doodii gabneyd iyo barnaamijkii qurbe ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dadweynaha reer zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub oo maanta isniina. doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay muddo 38 sano ah markii ugu horreysay ee uusan ka qaybgeli doonin hogaamiyihii muddada dheer xukumay waddankaasi ahaana madaxii xisbiga ZANU PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska xasilay bishii Noveembar ee sanadkii hore kadib markii culays ka soo food saaray dhinaca milatariga. ku-xigeenkiisa muddada dheer Emerson Mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda, wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hogaamineysa codeynta ee xilkan u tartamaysa. waxaase ay sahiyaan musharaxa 40 jirka ee ka socda mucaaradka Nelson Chamisa. kahor doorashadan ayuu Mugabe shalay waxa uu eedeeyey xisbigiisii ZANU PF oo uu ku sheegay inuusan taageeri doonin, wuxuuna madaxda hadda ku tilmaamay kuwa xukunka ku yimid qori caaradii.
xisbiga talada haya ee dalka Cambodia ayaa sheegaya in uu ku guuleystay kursi kasta oo baarlamaanka ah, taas oo si rasmi ah ugu bedelaysa dalkaasi inuu noqdo dal leh hal xisbi oo keliya. doorashada ayaa waxaa cambaareeyey kooxaha xuquuqda aadanaha iyagoo ku tilmaamay inay tahay ceeb maadaama xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah laga mamnuucay. xisbiga The Cambodian People's Party ee CPP ayaa sheegay inuu hadda gacanta ku hayo maamulka guud ahaan 125 kursi ee golaha qaranka. ra-iisul wasaaraha Cambodia ayaa hadda lagu wadaa inuu sii dheeraado muddada 73 sano ah ee uu xukunka u hayay oo uu 5 sano oo kale sii hayo madaxtinimada dalkaasi. 9 xisbi oo yaryar ayaa ka qaybgalay doorashadii iyagoo ku guuleystay qayb yar oo ka mid ah codadkooda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay axaddii inuu joojin doono howlaha dowladda haddii kongareeska aanu dhaqaale u ogolaan dhismaha derbiga xadka Mareykanka iyo Mexico si looga horjoogsado soo galootiga sharci darrada. hogaamiyaha Mareykanka ayaa sheegay in mucaaradka dimuqraadiyiinta ay tahay in ay markaas siiyaan isaga codadka uu rabo oo u doonayo dhinaca nabadgelyada xadka oo uu ku jirto, buu yiri derbiga. waxa uu Trump sheegay in isbeddel lagu sameeyo nidaamka soo galootiga waddankiisa uu isagu doonayo, isagoo tilmaamay in ay doonayaan inuu waddanka ay soo galaan sida uu yiri dad wanaagsan.
weli waxaa jawaab loo la'yahay mid ka mid ah madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. warbixinay maanta soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Malaysia ee la waayay 4 sano ka hor ayaa waxa ay ku sheegeen inaanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Kog So John, madaxa kooxda baarista sameynaysay, ayaa wariyaasha Kuala Lumpur ugu sheegay in guddiga aan ilaa iyo hadda awood u yeelan in ay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay daboolka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaradda ku dhacay marka la helo burburkeeda. ehelada rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa ayaa muujiyey sida ay uga niyad jabeen warbixintan soo baxday waxaana ay sheegeen in baaristu ay daldaloolo lahayd, islamarkaana aan weli laga jawaabin su-aalo fara badan oo dhacdadan layska weydiinayey. 8 Maarso sanadkii 2014 ayaa la waayey duulimaadka MH370 ee diyaaradda Boeing 777 oo 8,930 qof. Diyaaraddu waxa ay ka dhooftay magaalo madaxda dalka Malaysia ee Kuala Lumpur, waxaana ku sii jeeday Beijing oo caasimadu ah waddanka Shiinaha.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Waddamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyey inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida gobolka. Bayaan ay magaaladaas maraha ku saxiixeen hogaamiyaasha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Eritrea Isiyaas Afwerki ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey unkidda xiriir diblomaasiyadeed oo labada dal ka dhexeeya. Eritrea waxay dhinaca kale si xooggan u taageertay madax bannaanida dhuleed iyo midnimada Soomaaliya. Baaqa ay soo saaran labada hogaamiye waxaynu soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
Heshiiskan oo si wada jira ay maanta qalinka ugu duugeen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Isiyaas Afwerki ayaa qodobada isla gaareen oo afar ah nuxur ahaan ay taabanayaan xiriirka iyo iskaashiga labada dal, kaasoo qodobka ugu horeeya uu tilmaamayo in Soomaaliya ay ku taallo goob istaraatiiji ah islamarkaana ay leedahay khayraad tiro badan oo isugu jira kuwa aadami iyo weliba kuwa dabiici ah, laakiin ka faa'iidaysiga khayraadkaasi ay ka hor istaageen dhibaatooyin gudaha ka jira iyo faragelin dibadeed. Sidaasi daraaddeedna Eritrea ay si ugla u taageerayso madax banaanida siyaasadda qarannimada iyo midnimada Soomaaliya si Soomaaliya ay u soo ceshato bay yidhaahdeen maqaamkii ay dunida ka dhexlahayd loona xaqiijiyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee heshiiskan ayaa isaguna tibaaxaya in Soomaaliya iyo Eritrea ay dadaal geliyaan sidii ay u samayn lahaayeen iskaashi taabanaya dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dhaqanka, difaaca iyo amniga. Labadan dal oo sannadihii u dambeeyay aanu jirin xiriir diblomaasiyadeed oo toos oo ka dhexeeya ayaa qodobka saddexaad ee heshiiskan ku sheegay inay yegleelayaan xiriir diblomaasiyadeed iyagoo isdhaafsanaya dinjirayaal, sarana u qaadaya ganacsiga iyo maalgashiga dhexdooda, sidoo kalena ay isweydaarsanaya fursadaha la xidhiidha waxbarashada iyo dhaqanka. Iyadoo sannado badan mandaqada ay ka jirtay xasilooni darro badan, ayaa labada dhinac qodobka afaraad oo ah ka ugu dambeeya ay ku sheegeen inay si wada jira u howlgelinayaan sidii loo horumarin lahaa nabadgelyada, xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka. Dhowaanunbay ahayd markii lasoo afjaray xiisadii colaadeed ee ka dhexaysay dalalka Eritrea iyo Ethiopia kadib markii ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed uu ogolaaday go'aankii dhulkii lagu muransanaa lagu raaciyay dhanka Eritrea, taasoo keentay in markii ugu horreysay xiriir toosa ay yeeshaan labada dal ku dhawaad 20 sano, iyadoo sidoo kalena albaabada u furtay inay dalal kalena xiriir la yeeshaan dalka Eritrea. Dhinaca kalena, war saxaafadeed shalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxweyne Farmaajo ku baaqay in gebi ahaanba cunaqabateynta laga qaado dalka Eritrea iyo weliba xayiraada dhinaca dhaqaalaha si loo abuuro isdhexgal. Heshiiska afarta qodob ayaa imanaya kadib muddo 3 maalmood oo wafdi hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay booqasho ku joogeen caasimada dalka Eritrea ee Asmara, iyagoo goor dhoweydna soo afmeeray safarkoodii.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa bayaankaasi ay Asmara ka soo wada saareen madaxda Soomaaliya Eritrea. Inoo soo koobayay halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a.
Haddaba muhiimadda booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Eritrea ayaa Maxamed Cabdi Xasan waxa uu ka wareystay Brofesor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Hortooda waxa weeyaan muddo badan ayaa Eritrea lagu eedeynayay inay macnaha saacidayso ama ay caawiso ururada yani hubaysan ee kasoo horjeeda Soomaaliya sida Al-Shabaab iyo wax lamida maartay iyo ururadan kaloo macnaha rugaan hubaysanayn kaba. Waxay noqotay Eritrea meesha keliya ee mucaaradka Soomaaliya ku shiraan ay isugu tagaan oo meelaha yani ay dowladda manaa halkaas inay runti ay ka dhibaateeyaan. Marka taasu hadda way dhamaaneysaa, maxaa yeelay haddii dalabada xiriir ay caadi kusoo noqoto, haddii macnaha yani safaaradii macnaha dib usoo noqdaan oo xiriirkii macnaha ugu dhexeeya Eritrea iyo Soomaaliya dib usoo noqdo, waxaasoo mucaarad hadda imanka u yeeraanayaan. Midda kale waxa weyaan labada wadan waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ayaa ka dhexeeya. Xiriirka taariikhiga waxa weeyaan Soomaaliya intaysa xarmada qaadan wadanka Eritrea, Eritrea inta badan waxa weeye xasadig waxay ahayd Soomaaliya isla lagu ahayd,
حتى نكان إسايس وقت نبتكيس أسود جبهدين أي سومالي جوب الجوي مركا ووضن معنا رد عبال بضان كلها ورنتي يعني حرية دي معنا إريتريا إنت بضان معنا قيبين كلها كسومالي قيبين كلها قيبين كلها سومالي دا مركا وحاس أولي مركا سكدر وحوي ولا بضان وتاريخيا ما يكاد حيثه ورنتي إنت بضان يعني بضان الشعبنا وحوي حلوية قانا إني كور تغان وحلوية قانا سبجيكوشن كمعنا يعني السفيدة اللي وقف سلماركي إنت بضان ويكس ورجيلان مركا وحاس أولي مركا السودي وحمد البضان وطن إن معنا جنف ربنا يكده حيان تابعين مدة كذا يعني نظام كان هذا الصعود ومعنا برايم مستر يعني يودن كي يسد يقوضه هو قوضه معنا يعني نبضين تقبل قوضه وتجد تتكلم إنه كده إريتريا حتى من هنا الصومال إريتريا ماضي مركو حكيني إذا مركو إريتريا إنه يكبر حضو قوضون كي يكون جرتي وأما قبل أما خير أما هير قبل ها هاتو أما هير عينها هاتا إنه كده كبر حيسو ويتمعنا يعني يودن كي إريتريا يدق قصة نقول إيش عالم مارتي ودرك إذا مدرينا في ماضي وكده واجي إن أنا على رقابه يعني أنا قبتين تهك
وقرت
إن إريتريا معنا يعني إن كده سيف وكي يعني كده إريتريا هنا كا إن يعني الحين الصومالية أولو بجرية يعني عالم كمارتين يستهك أنا قبتين تدخلوا قادناها
وقرت
إريتريا مركو حاس وقرا مركو الاستودو دم أنا وحويان يعني لابد ودم يعني يدقوا شركوا السعوديين وحاكوحيران دناها لابد الله يكوحيران
وقرت saad shaqtay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu codsaday in Eritrea laga qaado cunaqabteynta sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Sidaas oo kale isna sheegay markii uu xiriirka dib ugu la soo celiyay Eritrea hase yeeshee wadan kale oo ku yaala geeska Afrika waa dalka Djibouti ayaa wali xurgufiyay ka dhaxaysa Eritrea maxaad filaysaa mustaqbalka dhow inay dhici karto si Eritrea codsiga Soomaaliya Ethiopia ay gudbiyeen cunaqabteynta laga qaado ay ugu soo ragasho iyaga iyo Djibouti maxaa dhex mari kara islaada
horta waxa ka sii saar gobol kamaan inaan tiro aad isu beddelay mudasiyadiin martimaad isu beddelay waxa ka sii saar mar hadii xiriirka u dhaxeeyay Ethiopia iyo Eritrea soo wanaagsanaaday mar hadii xiriirka u dhaxeeyay Ethiopia iyo Eritrea iyo Soomaaliya soo wanaagsanaaday mar hadii xiriirka u dhaxeeyay Ethiopia iyo Soomaaliya soo wanaagsanaaday marka ee xaal filaya marka xiriirka u dhaxeeya Eritrea iyo wadanka Djibouti soo wanaagsanaado maxay yara gobolka dana badan ayaa saga xiran wadarkiisa wadanka yani Ethiopia iyo wadanka Djibouti inta badan hadda waxay maalgashanayaan dakad weyn ku taala wadanka Djibouti si marka yani dakadaas meelay maalgelin farac ugu helay wadanka China iyo runtii ay iska kaashanayaan marka ee taamarku waxay keentay markii xiriirka u dhaxeeyay Ethiopia iyo Djibouti aad u wanaagsanaanayo marka wadbaxna gobolka yani sida madaxweynaha Soomaaliya iyo Prime Minister Cali Abiy Ahmed inta badan hadda waxay ka shaqeynayaan in macna xiriirka u dhaxeeya Djibouti iyo Eritrea la wanaajiyo wadanka Eritrea waxay dib ugu soo noqonaysaa urur kale qaad igad ay dib ugu soo noqonaysaa markii ay ka baxday marka waxaad dareemaysaa marka marada igad ku soo noqoto macnaheedu waxa weeyaan in yani xiriirka u dhaxeeya Ethiopia xiriirka u dhaxeeya Eritrea iyo Djibouti uu soo wanaagsanaan doono maadaama yani xarunta igad ay ku taal wadanka Djibouti ay ku taalna
waan gartay marka arintani wadamada Mareykanka iyo dabcan iyo reer Yurub weeyeen dadka hormoodka ka cunaqabteynta qaramada midoobay saartay dalka Eritrea xilli intee lag bay qaadanaysaa in qaramada midoobay ka qaado cunaqabteynta dalka Eritrea
marada Eritrea dib ugu soo noqotay bisha caalamka marada Eritrea macnaheedu waa ka tanaajiyay yani inay macnaheedu kaalmeysay urudda hubaysan ee gobolka ka jira marada Eritrea macnaheedu xiriir ku dhaxay Ethiopia ay wanaagsan mar hadii xiriirka u dhaxay Soomaaliya iyo Eritrea uu wanaagsanaaday macnaheedu waxa weeye Eritrea waxay ka baxday gobolkii ku jirtay waxay dib ugu noqonaysaa caalamkiisa kale marka taas markii ay keenay wadamada reer Yurub iyo wadamada Mareykanka ay aqbalaan yaani isbedelkan cusub yani imika ka socda gobolka ka socda qaas tahan gobolka deefka afka ka socda marka isku soo duuduu marka waxa weeyaan caalamku waa inuu macnaa ogolaadaa xaqiiqada maanta imika ka jirta gobolka waa caalamku inuu ogolaadaa in Eritrea macnaa wax badan ay ka tanaajiyo wax badan ay ka tagtay caalamku inuu ogolaadaa inuu hurdi hoosna ay ka jirta Eritrea ay dib ugu noqonayaan Ethiopia iyo Soomaaliya dib ugu noqonayaan caalamku inuu ogolaadaa macnaa in wadanka Eritrea inuu imika yahay wadan macnaa ka go'an tahay inuu dib caalamku soo noqdo marka
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi khadka taleefanka ugu horeeyay Maxamed Cabdi Sandheere.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mar kale ansixiyay xeerka kufsiga iyo dambiyada la xiriira kaas oo looga dan leeyahay in lagu la dagaalamo dambiyada kufsiga. Waa markii labaad ee golaha wakiilada ansixiyaan kadib markii golaha guurtidu ku soo celiyeen si wax ka bedelki loogu sameeyo xeerkan ayaa ansixintiisa waxaa soo dhaweeyey ururada xuquuqul insaanka iyo kuwa u dooda arrimaha haweenka. Wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan argeysa ka soo diray.
Golaha wakiilada Somaliland ayaa mar kale cod aqlabiyada ku ansixiyey xeerka la dagaalanka kufsiga iyo dembiyada la xidhiidha oo ay hore uga doodeen golaha guurtidu, isla markaana dib ugu soo celiyeen golaha wakiilada si ay dib u eegis ugu sameeyaan. Fadhigii shalay ee golaha wakiilada ay goobjoog ka ahaayeen 44 mudane ayaa dood kadib waxay cod u qaadeen ansixinta xeerkan, waxaana cod ku ansixiyey xeerkan 24 xildhibaan. Hal xildhibaan ayaa ka aamusay, guddoomiyuhuna ma codaynin. Sidaas ayuu xeerkaasi ansax ku noqday, sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka labada ee golahaasi Dr. Cali Yuusuf oo shir guddoominayey. Ururada ka howlgala arrimaha la xidhiidha haweenka iyo dacadiyada ka dhanka ah sidii loo joojin lahaa ayaa soo dhaweeyey ansixintan. Dalada ururada haweenka ee Nagaad oo arrintani ka hadlay ayaa sheegtay in 7 sannayn ku dhowey hawshani daba socdeen meelmarinteeda, islamarkaana ay soo dhaweynayaan ansixinta golaha wakiiladu ay sameeyeen. Geesta kale, Guuleed Axmed Jaamac oo guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa, waxaan weydiiyey muhiimadda xeerkani ku fadhiyo.
Aad buu mahadsantahay. Xeerkani aad buu muhiim ugu yahay in kufsiga oo ah dembi culus oo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida iyo jiritaanka ummadda Soomaalilandba ku xun in lala dagaalamo, la tirtiro, dadyooga dhibta soo gaadhana loo helo hanaan, dembiyadooda lagu baaro iyo sheegashooyinkooda maxkamadda lagu soo taago, cidda loo eedeyn iyo dabadeedna la ciqaabo. Taasuu u leeyahay muhiimad weyn. waxaana muhiimadda keenaya in maadaama xeerkan ciqaabtu yahay xeer aad u daaweyn xidhnaadkii la sameeyey, in baahi loo qaaday in xeerar gaar oo kala duwan oo kale aanu ahayn xeerka gaarka ee la sameeyey, tusaale ahaan corruptionka oo musmaasuq oo kale xeer gaara loo sameeyey, mandooriyaha xeer gaara loo sameeyey, sidaas darteeda loogu baahday kufsigan in xeer gaara loo sameeyey. Waana nidaam ka mid a dadaalka la rabo in xeerka weyne gaboobay dib u habeen iyo isbeddel loogu sameeyo.
waxaa jira markii golaha wakiiladu ku dhawaaqay ansixintan, inkastuu mar hore kusoo noqday oo golaha guurtidintu tegay, haddana dib ugu soo noqday, haddana ay ku ansixiyeen sidii markii hore ay ku ansixiyeen. waxaa jira warar soo baxayo bulshadii dhexmaraya oo ah xeerkan waxaa ku jira qodobo ama diinta ka horjeeda ama si kale haddaan u yidhaahdo faragelin ku sameynaya qoysaska dhexdooda laftoodii. arrimahaasi markaad aragtida sharci ku eegto, garyaqaan sideeta?
waxa weeyaan xeerkani wax diinta ka soo horjeeda kuma jiro. diintu si weyn oo adag oo xeerarka wadciga la samaysto ka adag ayay kufsiga una necabtahay una la dagaalanta. xeerkani wax la dagaalamaya keliya oo kufsiga, qoysaska noloshooda guurkooda iyo si wada nool yihiin kama hadlay, xaasaska iyo dadka sida loo bixiyay qaabka laysu guursadana kama hadlay, iyo waalidka caruurtooda bixiya kama hadlay. waana dacaayadahaas inay ku jiraan. wuxuu ka hadlayaa kufsi oo dadka Soomaaliga dhegeysanaya inay fahmi karaan, diinta Islaamkana lagu fahmi karo. kufsiga iyo wixii la xidhiidha oo xoog iyo qasab iyo jujuuba iyo qof ummaddii iyo haweenkii caarkii dhibaya sidii loo baari lahaa sheegashooyinkooda, qofka lagu helan loo ciqaabi lahaa ayuu ku kooban yahay. golaha guurtida iyo golaha wakiilada wax kabedelada ay ku sameeyeen arrimo la xidhiida farsamada ciqaabtusay noqonayso, sida dembida loo soo warbixinayo, wax lamid bay ahaayeen. in nuxur weyn oo iyaga laftigooda ku kala duwanaayeen mabay jirin.
markaad eegto hanaanka geediga shuruucdu maraan, halkan maxaa ku xiga? mar haddii golaha wakiilada ansixiyeen guurtidii hore usoo celisay, halkan maxaa ku xiga?
waxaa ku xiga in loo gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo qudbasanadeedkiisii u dhowaan jeediyey, kiisii ugu horreeyey ahaana ka codsaday golayaasha inay xeerka kufsiga dedejiyaan isagoo sharaxay dhibaatada ummadda ku haya. waxaan ku faraxsanahay inay qayb ka mid tahay dadaalkiisii in xeerkii la soo ansixiyey oo tirtiirintiisii iyo soo jeedintiisii la qaatay. waanu ku kalsoonahay madaxweynuhu inuu runtii saxiixi doono.
Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan imtixaan ka qaaday ardayda dugsiyada sare, kuwaasi oo tiradoodu ay gaaraysay in ka badan 520,000 arday. natiijada imtixaanka oo dhowaan lagu dhawaaqayna waxaa ku dhacay imtixaankaasi 5,000. haddaba maxaa laga yeelaa ardayda? maxaase ka jira cabashada ay qabaan qaar ka mid a daladaha? Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaah ayaa su-aashaasi waxa uu weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta, Xasan Maxamed Cali.
aad baad u mahadsan tahay. imtixaanku sida isaba waa sanadkii afraad ee la qaadaya imtixaanka, marka sanad walbana sanad ka dambeysa imtixaanku wuu sii maaragtay waa lasii horumarinayaa. sanadkan runtii wuu ka horumarsan yahay sanadadii kale. wadanka sidiis imtixaanka sidiisaba waxaa ka horeysa intaan imtixaanka la qaadin in daatadii ardada lasoo aruuriyo oo ay dowlad goboleedyadii iyo ay soo gudbiyaan daladihii iyo iskuullada ay soo gudbiyaan daatadii la xareeyo, kadibna loo sameeyo roll number loo sameeyo ama nambarkii ay imtixaanku fariisanayeen, kadibna maaragtay lagu kala qoro xarumo iyadoo ardadii la isku dhafaayo oo ardayna uusan maaragtay uusan ku gelin xaruntiisi iyo xarumo mucayin ah oo amnigooduna sugan yahay qaadi kartana shuruudihii imtixaanka lagu qaadi soo buuxisa in ardada markaas lagu kala qoro kadibna imtixaankii daabacaadiisii waddanka noqday marka imtixaankii aada baan maaragtay runtii oo lagu dadaalay in waddanka lagu qabto marka proceskaas oo dhan ayaa ka horreeyay imtixaankii
imtixaanka waxaa gelaya iskuulo kala duwan manaahij kala duwan iyo daad kala duwan iyo wejiyo kala duwan oo waxbarashada gudaha ka kooban marka hal imtixaan in laga qaadaa see loo mideeyay
aad waa umaadsan tahay waxaad aada uga maadsan su-aashaas inay weydiisay maxaa yeelay imtixaanka intaan la bilaabin waa runta manhaj kala duwan dad ah imtixaan lagama qaadi karo waxyaabii ugu horreeya wasaaradda ay samaysataa imtixaanka la bilaabinba waxay ahayd in silabus midaysan la sameeyo soo intaan imtixaanka la qaadin 2013 waxaa la sameeyey hal silabus oo midaysan oo dugsiyada sare lagu dhigo iyo bugaag isku mid ah hal bugaag isku mid ah kaas ayaa imtixaanka sanadkii ugu horreeyay lagu saleeyey ilaa iyo haddana kaasaa lagu sameynaya marka ardada imtixaanka laga qaaday waa isku mid silabus isku mid aha loo dhigay bugaag isku mid ahana ay isticmaalayeen
waqti adagaa la galaa imtixaanka guud ahaan daruufaha dalkii ka jirta laakiin sanadkan waxaa dhacay lambarkii ugu badnaa intii aad imtixaanka qaadayseen marka 24,000 ka badan baa imtixaan gashay ku dhawaa 5,000 baa dhacday sidee wax u dhacay
waa runta laakiin imtixaanku inta dhacday keliya ma badnee inta baastayna way ka badan yihiin inta gashayna way ka badan yihiin maxaa imtixaanku weli ma gelin tirada 25,000 iyo 675 arday ayaa u fariistay imtixaanka sanadka hore ugu soo dhawaa 18,000 kii kasii horreeyay wuu kasii yaraa marka haddii tiradu ay badatana dhicidii iyo baasida labadaba way badanayaan waxaan waa parallel way soo socdaan systemka hadda ardaydu waxaa dhacday ilaa iyo 5,645 laakiin waxaa baastay 23,030 marka mar walba waxaan focus garaynaa negativeka ama dhinaca maaragtay ama dadka dhacay ama wax soomaali sideenaba waxaa fiican wax positiveka inaan fiirino dhalada waxaa la yidhahdaa half maa la fiiriyaa mise
agasime hanaanka lagu baasaya su-aalo ka taagan yihiin oo dadku dabcan buundada eegaya laakiin laga yaaba inay jiraan xirfado hoose waxyaabaha adunkaad ogtihiin 5,000 arday oo daruufo adag iyo si walbaba dhacdaahina ma sahlana in maantay banaanka taagan yihiin marka maxaa horta lagu baasay marka hore
waa runtaa 5,000 oo arday oo maaragtay oo wax soo barteen duruufo kusoo barteen laakiin taas macnaheedu ma aha in arday kasta uu soo galo inuu baasa haddii kale macnaha imtixaanka lagu qaadayo maxay tahay imtixaanka siisa maaha in arday lagu rido ama arday lagu baasiyo imtixaanka macnihiisu waa in la fiiriyo tayada waxbarashada in lagu qiimeeyo not ardayga keliya tayada waxbarashada xaggee joogtaa oo soomaaliya maanta waan ognahay qiimeyntu waa taas hadda qiimeyntuna hadda ardaygii maaragtay system saxa ku yimid wax soo bartay wuu dhici karaa laftirkiisa laakiin 20,000 hadday baastay waxaa leenahay systemku wanaagsan yahay ardayda marka sida lagu qiimeeyo ardayga inuu dhaca inuu baaso waa sax waxaa jira 2 shuruud ayuu ardayga ku dhaca ama ku baasaa shahaadadana way ku qoran tahay dugsiga sare ardadii qaadatay ama cid kasta oo shahaadadaas hore u qaadatayna hoos ayay ugu qoran tahay nidaamka lagu baasa nidaamka wuxuu yahay ardaygu waxaa la galaa 10 maado 10 maado 7 ka mid ah waa inuu ugu yaraan 50% uu keenaa marka intaas la isku dardarana celceliskooda waa inuu 60% uusan ka yaraanin marka waa 2 shuruudood waa inuu marka hore 7 maado uu keenaa ugu yaraan 50% celceliskoodana 7-daas celceliskooda celceliskiina waa inuu noqdaa 60% waa inuu celceliska uu noqdaa marka 2-daas shuruud ayaa la rabaa marka waxaa laga yaabaa arday celceliskiina guud ahaan uu noqday 70% laakiin aan 7 ku baasin mid ka mid a inuu ku dhacay ama 6 ka mid a inuu 100% keenay oo laakiin 4 kale uu ku dhacay wuu dhacay ardaygaas
macalimiintu intee bay la ekaayeen imtixaanka saxda
ilaa iyo 140 macalin ay ahayd iyo supervisors kaloo ayagana oo kor joogay marka macalimiintu waxay ahaayeen maadamaada loo saxay marka la saxo waxaa jiray qeyb walba oo imtixaanka saxdo waxay lahay supervisors u gaara
25,000 oo arday min 10 lagu dhiftay imtixaanka waa arrin aada u culus dabcan waa dareemi karaysaa 100 iyo dhowr macalin sidee bay ku sheegi kartaa imtixaantaas laeg muddo intee laga siistay
imtixaanku waxay ku saxayeen muddo oo ku filan waan garan karnaa imtixaanka laakiin haddii uu dadka uu batana dhibaatada ay leedahay. Marka waa inaad miisaan garaysaa, labada dhinac waa inaad fiirisaa. Dadkii imtixaanka saxayn waa inaad limid garaysaa inta awooddaada ah uusan kaa baahin, fursadna waa inaad siisaa. Marka ilaa iyo muddo bil iyo ka badan oo imtixaanka socday, sixitaankiisa oo sida subaxda loo galo waqti dheer, waqti ku filan la siinayo.
Dadka qaar baa qabaagaasima in imtixaanka ama macalimiintu waxaan afka qaraad lagu yihahdaa random qaab ahoo maaragtay inaan aada loo dul istaagin hanaanka sixitaanka, sababtuna ay tahay beebarisku aada u badan, waraaqadaho aada u badna, macalimiintoo yarayd iyo macalimiintood dabaa qandaraasaa siiseen oo qaarkood takhayisiiseen qaab noocaas ku shaqeynaya. Marka soo ardaydan cabanaysa shanta kuna uma baahna in fursad la siiyo.
Aada waad ubaahsan tahay, waxay noqonaysaa mas-uuliyad daro arday inta imtixaanka laga soo qaaday. Amniga jira waddanka aan ognahay, qarashaadka imtixaanka galay aana dhoweyn, ciddii maaragtay oo amnigii iyo macalimiintii iyo wasaaraddii iyo dowladihii kale oo dhan ay ku ahaayeen in si random imtixaanka loo dadka ay ku fikiraan in loo saxo, waa wax oogaa caqliga ka weyn. Waxaan kuu sheegay dooda waxay tahay macnaheedu imtixaanku horta macalin warqad keligii saxaya ma jirto. Macalin walba wuxuu saxaya hal su-aal uu ka fiirsanaya ama laba su-aal, imtixaanka wuu wareegaya. Macalinku wuxuu saxay halkaa su-aal uu ka fiirsanaya ama laba su-aal ama saddex su-aal oo mucayin ah ayuu fiirsanaya. Warqad walba imtixaankaas uu ka saxaya, waxna kuma kordhin karo waxna kama dhimi karo, su-aashaas keliya uu ka saxaya. Talabaad, waxaa la taagan tiim walba oo maado walba supervisor sii leedahay, waxay sii leedahay dad kaloo supervisor oo sii kortaagan, wasaaraddiyaa sii kortaagnayd, maamul goboleedyadii maaragtay mas-uuliyiintooda ee kamid agaasimiyaasha guud ayaa meeshii tagay oo arkay sida loo saxayo.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta Xasan Maxamed Cali. Waxa uu Muqdisho ugu warramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysaneysaan waa v o a gurdhow. Waxaad maqli doontaan wararka iyo warbixinada kale. Aan idin hayno hada yeeshee aynu ku yara nasano heestan fanaanada Hiba Nuura ay ku luuqayso.
Yeah.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington aad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqannaa waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban xubintii qurbe iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
dadweynaha reer zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha cusub ee oo maanta oo isniin ah doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay muddo 38 sana markii ugu horreysay oo uusan sidoo kale ka qaybgeli doonin hogaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi ahaana madaxii xisbiga zanu p f robert mugabe mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska casilay bishii noofembar ee sanadkii hore kadib markii culays ka soo fataray dhinaca milatariga ku-xigeenkiisa muddada dheer emerson manangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hogaaminaysa codaynta xilka madaxtinimada ee waddankaasi waxaase ay sahyaan musharaxa 40 jirka ee ka socda mucaaradka nelson shamiza
xisbiga talada haya ee dalka kambodiya ayaa sheegaya inuu ku guuleystay kursi kasta oo baarlamaanka ah taasoo si rasmi ah ugu bedelaysa dalkaasi inuu noqdo dal leh hal xisbi oo keliya doorashada ayaa waxaa cambaareeyey kooxaha xuquuqda aadanaha iyagoo ku tilmaamay inay tahay ceeb maadaama xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah laga mamnuucay doorashadaasi xisbiga the cambodian peoples party ee c p p loosoo gaabiya ayaa sheegay inuu hadda gacanta ku hayo maamulka guud ahaan 125 kursi ee golaha qaranka
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku hanjabay axaddii inay joojin doonaan howlaha dowladda haddii kongareesku aanu dhaqaale u ogolaan dhismaha derbiga xadka mareykanka iyo mexico si looga hor joogsado soogalootiga sharci darada hogaamiyaha mareykanka ayaa sheegay in mucaaradka dimuqraadiyiinta ay tahay inay siiyaan isaga codadka uu u rabo nabadgelyada xadka oo ay ku jirto buu yidhi derbiga waxa uu trump sheegay in isbeddel lagu sameeyo nidaamka soogalootiga waddankiisa isagoo tilmaamay inay doonayaan in waddanka ay soo galaan sida uu yidhi dad wanaagsan
weli waxaa jawaab loo la-yahay mid ka mid a madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida warbixin ay maanta soo saareenna guddigii baarista ku hayay diyaaraddii maleysiya ee la waayay 4 sano ka hor ah ayay ku sheegeen inaanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi kog so john oo ah madaxa kooxda baarista sameynaysa ayaa wariyaasha magaalada kualalambuur ugu sheegay in guddigu aanay ilaa iyo hadda awood u yeelan in ay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay gobolka ay daboolka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaraddaasi ku dhacay marka la helo burburkeeda
been wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysanayseenna waa v o a waxaad markan ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban saynab abuukar ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa isbeddel ku sameysay dhowaan hogaanka talisyada booliiska iyo nabad sugidda gobolka banaadir iyadoo la baabi'iyey taliskii ciidanka nabad sugidda gobolka banaadir ciidanka nabad sugidda ayaa loo bedelay booliis waxaana la sheegay in wixii hadda ka dambeeya ciidamada nabad sugidda gobolka banaadir ay u howlgalayaan qaab qarsoodi ah halka horey ay ka ahaayeen ciidan hubaysan oo muuqda waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya suldaan cabdicasiis cumar daad bayle oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka iyo cawil maxamed meyre oo ka tirsan bulshada rayidka waxaan ku horeynayaa suldaan cabdicasiis maalmahan dowladda waxay waday isbedelo lagu sameynayo qaabka ay u howlgelayaan ciidamada dowladda siiba kuwa gobolka banaadir isbedelkaas sidee baad u aragtaa
maanta waxaa muuqatay haykalkii dowladnimada dowlad sideedaba ciidanka dowladdu midba wuxuu leeyahay shaqo u gaara militariu shaqo gaar uu leeyahay waa wixii ka baxsan magaalooyinka oo fooraha booliiskuna amniga magaaladu leeyahay isagoo labisan oo booliis oo la garanayo nabadsuguduna waa ciidan qarsoodi oo sir ku shaqeeya iyo qarsoodi iyo dharaab berya dhaweed oo waxba isku dhex qasnaa ciidankii nabad sugida oo tuuto qaba oo qoryo wata banaanka ka muuqdo iyo ninkii ninka nabad sugida oo ku faanahay waxaan ahay nabad sugida anigu arrimahaasi waxay ahaayeen arrimihii dowlad biiska ahaabeen laakiin maanta waxaad moodaa hanaan dowladeed baa muuqda
awil maxamed qaab dhismeedkan cusub iyo isbedelka lagu sameynayo ciidamada aragtidaada
horta waxaan aad uga xanuunsanayaa in la yiraa saaka ciidamadii nabad sugida qaranka waa la baabash siiqa aad u khaldan saa ciida nabad sugid la-aan dalkaanu maba lahaa kariyaba ciidanka nabad sugidu iyo ciidanka dalkaanu uu leeyahay booliisku midba shuruuc uu ku shaqeeyaa qofba sidaa loo tababaraa qofaanba sharciga booliiska aqoon waa shaqo aad u xanuun badan waxaan u aragnaa marka in booliiska soomaaliyeed la baabi'inayo asigana jiritankiisa qiimihii ou lahaa waxay ku habooneed in ciidamadan la xareeyo booliiska loo tababaro mar kale ayagoo booliis ah oo shuruucdii booliiska lasoo baray oo sharciga booliiska iyo shacabka waxa ay ku mucaamilaan yaqaana in shacabka loo soo diro
suldaan cabdixasiis waad dhegaysanaysaa dooda cawil maxamed iyo aragtidu ka qaba isbedelkan lagu sameeyey talisyada nabadsugida ee booliiska
anigu markaan hadlahayo waxaan ka hadlayaa sinyeer baanan qoon tiro badan baa waxaanu leeyahay amniga iyo ciidan sidiisa waayo anaaba soo ahaan jiray qofku wuxuusan aqoon maba qaban karo amni waxaa sugi kara dadka yaqaana oo u tababaran baa sugi kara oo xasilin samayn kara eegadeeg xasilin iyo amni waxaa qaban kara dadka yaqaana amnigu waxaa weeye in dadka loo naxariisto lasoo dhaweeyo wanaagga dowladnimada la baro iyo ciidanka weyn lagu farxaa marka kor laga arko in laga cararamaaha marka waxaan kula talin lahaa dowladda in ay amniga laga dhigo dadkii amniga u tababar nabad sugidda waa lagu sugay xasilin maahan inay xeryahooda ku ururaan in nabad sugid laga dhigo in dharcad qaataan inaysan shaqo ku yeelanin amni iyo hawl iyo waxaanu arkaa duruuf baa keentay dalkaa nuclear baa ku dhahay foolkaana ku qarxay maalin walba dhaliiliba meel ugu booda ka nabad ka raadikan wanaag ka raadikan wixii baa lagu dhex waasha laakiin dariiqa mustaqiilka oo u eg midkii dowladnimada dhisi lahaabaa kan maanta waxaan karaa in lagu xijiyo eeg hadeeg amniga yaa yaqaan dadka amniga yaqaan in loo dhiibo
cawli waad dhegaysanaysaa suldaan cabdilcasiis wuxuu qabaa in nidaamkii saxda ahaa hadda dib loogu laabtay marka la eego qaab dhismeedkii hore ciidamada kala duwan ee dowladda adigu waad salugsan tahay hanaankan isbedelka la sameeyey maxaad u salugsan
ciidanka dalkaanu lahaa militariga waxbaa loo tababara asluubtana waxbaa loo tababara nabad sugidana waxbaa loo tababara booliskana waxbaa loo tababara marka niman sharcigii booliska loo tababarin haddii saaka shaati iyo sarwaal dress booliska loo gelsho eliya saldhigaasaad ka tirsanta degmadaasaad ka tirsanta qaybtaasaad ka tirsanta la yiraa muxuu qabaha uu yaqaanaa waa waxba wuxuu kala fogeynayaa shacabka iyo dowladnimada shacabka iyo dowladdana hay-adaha amniga u dhexeeyaahi waa booliska laakiin ciidankan marxaladuu soo mara fiiri militariyaa laga keenay mid duurkaa laga keenay tuutaa loo gelshay mid booliisaa laga keenay mid asluubaa laga keenay xasilin ay laydin yiraahaa layidhi xasil darray dhasha xasil darraa hadda waxaa lagu daweeyaa dabarjarkii xasilka ninkii shalay asoon sharci kuu haysan ku dhibaateeyahaya saako sharci booliis lagu gacanta lagugu geliyey xaadiida marka waxaan u arkaa in dalkan lasii qaribayo maalin kastaba qolo la baabi'inayo waa ujeeddo booliska soomaaliyeed lagu qiimo tirayo laguna baabi'inayo laakiin labay mideed haddii militari lagu daray in militariga loo tababaro la xareeyo haddii booliis lagu daraa booliiska loo tababaro la xareeyo haddii asluubta lagu darayana asluubta loo tababaro oo la xareeyo haynta xafididda tarbiyeynta dadka maxaabiista gacmaha cadaalad dowladnimu waxay isugu xiran tahay booliisku waa soo qabtaa cadaaladdu keena ma hayo cadaaladdu way xukuntaa asluubtay u dhiibtaa oo xafida tarbiyeyda dad qiimale ka soo saarta nabad suguduna waa xuuraan xogtay keentaa ciddaa lagu soo qabanaya booliisku marka nimaan loo tababarin soo qabashadii wuxuu ku soo qabanaa qofkan in la yiraa saaka adaa u dhexeeya mujtamaci iyo dowladdii xasil dara hooyadeed waay hadda
waxaan siinayaa suldaan cabdicasiis bayle
aniga markaan ku leeyahay amni waxaa qabtay qof yaqaan waa maxay waa qof loo tababaray marka dowladdii hadday u baa dowladnimadii lagu soo noqday haykalkii dowlad saaka lagu soo laabtay waa in laga bilaabaa amniga inay qabtaan dadka yaqaan waa inay dadka yaqaanaa dadka tababaraan waa in la sameeyaa kulliyado eeg hadeeg dadkeediibaa jooga waa ku tilmaamay
jeneraaladii iyo kornada soomaalida oo tababaraba ay joogo booliis la oo nabadsugul oo military oo nooc walba leh nabadsugidii markii la ka baxay nabadsugidii ku ekaada booliiskiina la wareegay military markii la yiri haykalkii dawliga ah weeyii laakiin waxaan ku xoojinaynaa eegadeeg waxaan ku xoojinaynaa dawladdu ma aha qof ma aha farmaajo iyo khayr ma aha dawladdu waa ummada weey hoggaanka waxaan tilmaamaynaa saan wax dambe u halaabinin in waxa halaabaan ma jeclaayo in wax lagu sameeyo jecel yihiin saysan u halaabinin dadka waxay amniga dadka yaqaanaha loo dhiibo ku anaqoonaha loo taabaro
muddooyinkan isbeddel la socday oo laamaha amniga dowladda ku sameynaysa siiba amniga gobolka Banaadir dhawaana golaha wasiirada waa tii ansixiyeen qorshe lagu sugay amniga caasimadda Muqdisho hawsha hadda dowladda waday siday u wajahaysay nabadgelyada magaalada Muqdisho ma yahay mid amniga wax looga qaban karo Sultan Cabdiciis
udurka ka gala fardaha hadii laga gubo dameer dawada lama gaarayo golaha wasiirada iyo dawladdu shalay ma laan laba sano wax hor dhameeyeen si marhayaan waxaana ku bilaabatay amni goro kasto shiray amni hadii aan wax laga bedelin sida hadda loo bedelay shaqada nabadsugudu xirriyeedan ku ekaada nabadsugud noqdaan boolisku shaqadiisa inuu qabto hadii military TC uu qabto dariiqa saxa ah haddaan qorshaha amniga loo wajihinin sidii u fashil ma jirin fashil ma aha wuu ka bedelay ma jirin laakiin hadda waxa muuqatay talaab aan wali la qaadin sida booliska oo shaqadiisa la calaamadeeyay nabadsugudu oo shaqada la calaamadeeyay oo tuutihi laga baxshay oo military oo shaqadiisa la calaamadeeyay oo asagana waxba muuqday haykal dowlad muuqday ficilkii uu baanta dadkii aqoonta leh raadiyo halaga bilaabo amniga ciidamada halaga bilaabo siyaasada siyaasiinta halaga bilaabo bulshada dadka la yaqaan oo taariikhda ABCD oo wada garanayo yaan laga lahlaxan in kuwaas dalka halaga siyaasada wax oo loo soo bandhigo oo inta afar waladnimo la isay kaliya bulshada baan la shiray waxa haas waxa dadka in lagu sheekay xatarmaysan ku waa benben isku duuna lugan kara
awil maxamed gabagabada doodan isla soo gaarnaa adigoo soo koobay
isbeddelada waxa wax looga qaban kara in hankaagu uu ka weynaado koox iyo kursi ee hankaagu uu noqdo hanqaranimo marka ma aha laab la ka waa in maanta adoo gacanta midig badbaadinaya aad ogolaato gacantaada bidix in masku ku qaniino oo ku dhaganaado amnigu marka wuxuu ku imaan kara in laga helo hanka weyn waxan wala la haday dawladana inta ay jirto waxyaabaha dhaafir ma imisa guddi amni la sameeyay imisa amniya la sameeyay imisa ciidana la sameeyay mid kasto la sameeyana mid lagu nafisana ma jiro waxa keenaya subax kasta waxay u baahan yihiin waxaan ahayn doontaan ha isdajiyaano
xubintii dooda gaaban maanta inta ahayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay Sultan Cabdiciis Umar Daad Beyle oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad kaliya.
Seena Abubakar Maxamed ayaa la socodsiinaysa xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe oo Washington noogu diyaariyay Jaamac Boola Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena Qurbe ee toddobaadkan. Dalka Sweden, magaalada Paris waxaa ku soo gabagabobay kulankii 20-aad ee shirweynaha afka mayga oo labadii sanaba mar la qabto. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanno badan oo qaarkood ku xeel dheer luqadda iyo dhaqanka Soomaaliga oo sokeeye iyo shisheeyeba isugu jiray ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii halka khudbad cilmiyeedka ka soo jeediyey Barasare Cabdulla Mansuur oo 40 sano baaritaan ku sameynayay afka iyo dhaqanka Soomaalida.
Maayay af oo miyir maartay hadal jiray oo maylaar afgaadiye hay afkaas baadiye meelisa hodan tahay qiimo kale hay dad markii la koy yaani afki walbana ay dumi oo kelimaad ah meel dumena dagan hadu hadii taram dumana walaana dumay ereyadiisana dumayaa مثال مرور بعد مشاغل ما إلا هيوسة نافك غير أما نافك اللو حدي ونفس الشيء ماذا تلوه مغارك ما اللي جريه إيش اللي جريه ما هو إلا هيو مكاس اللي هيكاس
سدك
أمي غير 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 أليه غير 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 غير
برسر محمد حاج مقتار واحل إردنك تاريخ دا أفريكا يبريغا دحا وحانا ومعالين كيهاي جامعة دا صفانا اي قبل كجورجيا دالك مرايكنك محمد حاج مقتار وحا او كمي ديهاي أساسياشا كلان علميات كا أفكا مايغا او مرايو كي لباتناد واكن إساقا او شرحايو sanadkan halka ay diirada saarayaan
kulankani waxa runtii muhiimad ugu weyn ay tahay waa kulamo horti runtii taxana ah wey oo kan ma akilo koowaad wakiil waa sanad yani mar waliba waxa la istaayay maxaa Soomaali u tan ah maxay Soomaali ku midoobi kartaa maxay Soomaali ku badbaadin kartaa midnimadeedii iyo sharafteedii een waxyaabaha oo loo maleeyay culimadu ma taqaana taariikhda iyo afafka baara ayaa waxay u maleeyeen Soomaalidu in run ahaantii aad iyo aad isugu mashquulisay waxyaabaha ay isee midka ka yihiin yaa isku dad baan nahay isku af baan nahay isku diin baan nahay wax waliba waa dad baan waxba u kala ahayn baan nahay ayaa maartay sidii gobolnimadoonka markii lagu jiray ilaa markii gobolnimada la gaaray waxay ka dambeeyay xoog taasa la saaray laakiin markuu burburka dhacay burburka Soomaaliya markuu dhacay waxa la isweydiiyey talabkan maxaa sababay maxaa keenay
dadka kale oo ka hadlay kulan cilmiyeedka afka maygana waxaa ka mid ahaa aqoonyahana Saare Maxamed Nuur oo shahaadadeeda koowaad ka qaadatay jaamacadda Umada iyadoo oo ku takhasustay luqadaha halka tii labaadna ay ka soo qaadatay dalka Suudaan kana baratay macallinimo Saare waxa ay ka hadlaysaa doorka hooyadu ay dhaqanka iyo afka ku leedahay
doorka hooyada ee ku leeka dhaqanka iyo luqadda intaan la gaarin horta hooyadu mid door meesha ka geysan karta ma tahay horta iyadaba ilaan qofku markuu wax qaban karaa doorna geysan karaa horta hooyadu waxay tahay marka hore ka hadlay anagu wada ognaa hooyo waxay tahay ilmaha dee meesha uu kasoo bilowday waxbarashada oo ilmaha afkaba hooyada ay ku bilowday sidaas bulooyin ah ay ku qabanayso oo iskuul markay tagayaan waa maray ilmihii af yaqaaniin waaye laakiin waxaa loo dhisayaa si cilmiyeysan ayaa iskoolkii wax loogu baraa maahane af ahaan way barteen ilaan luqada maadaa subject kale kama hadlaynin luqadii ahayd luqada waa afka hooyo waaye hooyadaa bartaba
Lee Casanelli waa barasare oo jaamacadda Pennsylvania ee dalka Mareykanka ka dhiga taariikhda Afrika Casanelli waxa uu ka mid ahaa aqoonyahanadii shisheeye ee halkaas qodobadaha ka soo jeediyay
I noticed at this conference there are quite a few young people at the LFMI conference here quite a few young people very interested in especially in the arts and the culture that was being shown there and so this may be a way to kind of give them a sense of their own identity and empower them to
waxaan ku arkay kulankan Alif Mai dhalinyaro xooga ah oo gaar ahaan xiiseynaysa dhaqanka iyo farshaxanka lagu soo bandhigay goobta waxaan ku tusayaa miisaanka ay u leedahay asalkooda taas oo ah mid awood siinaysa marka ay arkaan inay dhaqan iyo taariikh leeyihiin waana mid sida ay ila tahay aas wanaagsan u ah inay bartaan tixgelinna siiyaan waxyaabaha kale ee ku xeeran sida luqadaha iyo cilmiga kaleba waa arrin adag in la qeexo maadaama ay dadkani wali curdun ku yihiin qurba joognimada waan ogahay dhibka ay waalidkay iyo waalidkiisba oo ka yimid Talyaaniga ay ka soo mareen in ay la qabsadaan si ay u noqdaan muwaadiniin Mareykan ah
and they it took them almost a generation really to adapt and become American citizens you know
qodobada ka sukuna dhageystayaal waxaa halkaas lagu soo bandhigay farshaxan iyo qaybo dhaqanka kamid ah oo fanku uu kaalin muuqda ku lahaa Saare Maxamed Nuur waxa kale oo ay sheegtay in inkasta oo la garowsan yahay kaalinta muhiimka ah ee hooyada haddana dhinaca kale la xaqiro marka ay timaado go'aan qaadashada iyo kaalimaha kale ee ay haweenku buuxin karaan
hooyada wax qabadkeeda iyada la og yahay leeya gurigii maasha allah hooyo guri ku filan baa joogto ilmihii xanaaneyn karto oo ay kaafiso wax kastaba ay u qaban karto iyo haddana markii laysugu yimaado dhinaca oo iyada abaalmaranteeda ha noqoto cilmi ahaan shaqo ahaan position boss meel ay qabato waxaa la leeyahay waa la riixa intaasoo waxaan ka hadlay waay waxa saaran cilmiga saaran iyo maskaxda saaran oo markii horeba lagu ammaanay inay tahay fadiidada ciddeeda gurigeeda ku fanaanyahay cilmigooda u orodo u shaqaysata ay tahay markii wax qaybsi la gaaro ama meelahaasi go-aan laga gaaray go-aamada hooyada kaalinku ma laha intaasi hegma
barasar maxamed xaaji mukhtaar waxa uu ila wadaagay xiriirka qurbajoogta iyo kulan cilmiyeedka afka maayga
qurbajoogta runtii kaadad badanna way ku leedahay iyo ayay qudhoodina maaragtay runtii kaalin weyn bay ayay ka qaadanayaan waayo qurbihii run ahaantii kila soo qaxay iyo wixii ka dambeeyey kuwa ugu dhibka badan waxaa weye masalan kuwa halkan ku dhashay ama iyagoo yadar la keenay dhaqankii soomaalida uu ka lumay ma fahmayaan soomaaligii wuu ka lumay ama qofkii soomaaliga ma yaqaanan marka run ahaantii in laysku dayo qurbajoogta qudheedii si ay ku haysan lahayd dhaqankeedii iyadoo ayagoo dibadda joogaan haddana isla mar ahaantiina uusan ka lumin dhaqankoodii iyo hiddahoodii inuusan ka lumin ayaa meesha ku jirta.
Lee Kasaleni isaga oo ka sheekeynaya culayska iyo kartida ilmaha soomaalida ee qurbahana waxa uu yiri
you have to admire people who are able to do that. I've seen them, you know, Somalis learning languages that I could never learn so easily, you know, Finnish, Swedish, as you say, Danish, you know, as well as you say the English is what most of them are learning, you know, to try to
waxaan arkay in soomaalidu ay si fudud u bartaan afaf aanan anigu baran karin sida aad tirina afka Sweden iyo kan Denmark ma ogtahay sidaa oo kalena waxa ay u bartaan afka Ingiriisiga si ay ula jaan qaadaan fursadaha caalamka ee ganacsiga iyo wixii la mid ah waana howl adag sida aad ogtahayna dhibaatooyin badan ayaa jira soomaalidu waxa ay ku fiican tahay ku dhex jirka jaaliyadahooda waxaana loo baahan yahay in ay ku dhex milmaan dadka ay u yimaadeen ku dhex milmaan kama wado fikir ahaan balse wax aan ka wada in ay la qabsadaan bulshooyinka ay u yimaadeen.
Kulan cilmiyeedka Alif Mai oo labadii sanaba mar la qabto laguna soo bandhigo khudbado cilmiyeed isugu jira luqadda Soomaaliga ee Mai taariikhda dhaqan iyo fanka bulshada waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Polis ee dalka Sweden. Qormadeena qurbe ee toddobaadkan oon kulan cilmiyeedkan ku soo qaadanayna waa naga intaas ee nooli kulanta.
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buule jaamac ayaana la socotiinayay xubintaasi qurbi halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a bal jamaal axmed cismaan ee stuudiyaha igu weheliyaan ka codsado inuu mar kale noo dulmaro qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn jamaal
mahadsanid caasha dadweynaha reer zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo duurtaan madaxweyne cusub waxaana doorashadan ay noqonaysaa tii ugu horreysay muddo 38 sano ah markii ugu horreysay oo uusan ka qayb galayn in hogaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi ahaana madaxii xisbiga Zanu PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska xazilay bishii Noofembar ee sanadkii hore kadib markii uu culays ka soo food saaray dhinaca militariga. Ku-xigeenkiisa muddada dheer Emerson Mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hogaaminaysa codeynta. waxaa la tartamaya hogaamiyaha mucaaradka ee 40 jirka ah ee Nelson Chamisa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Jamaal. Haatanna aan ku wada nasanno codka fanaanka Lafoole iyo mid ka mid a heesihiisa oo heesta Qalbiluula.
Show what we want.
saasi maxamed xasan xuseen la foolo waxay gurand wahayd idaacaddeennii fiidnimo caashe ibraahim aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanta dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaanta ee isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.